เขตพระธรรมสดุดีบทที่1ข้อที่1และข้อที่2บอกว่าสงสัยแล้วแบ่งคนละข้างอันนี้ข้อที่1นะด้านนี้ข้อที่2ดีไหมสดุดีบทที่1 1 2 3สงสัยลืมไปหมดแล้วขอลองจำความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนธรรมหรือยืนอยู่ในทางของคนบาปหรือนั่งอยู่ในทางที่นั่งของคนที่ชอบย่อเย้ยข้อ2ด้านนี้โอเคแต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าเขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเอเมนหวังว่าที่หน้าจะจำได้ทั้ง6ข้อเอเมนครับเช้านี้อยากให้เราเปิดในพระวจนะของพระเจ้าในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่30เฉลยธรรมบัญญัติบทที่30โอเคครับที่จริงแล้วจะเทศนาจนจบนะจนถึงข้อที่20แต่เราจะอ่านโอเคเฉลยธรรมบัญญัติบทที่30เราจะอ่านข้อที่11ถึง14แล้วก็ข้อที่20แค่นั้นนะฮะเราจะอ่านพร้อมกันเฉลยธรรมบัญญัติบทที่30ข้อที่11ถึงข้อที่14แล้วก็ข้อที่20โอเค1 2 3เพราะว่าพระบัญญัติซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้สำหรับท่านไม่ยากเกินไปและไม่ห่างเกินไปด้วยมิใช่พระบัญญัตินั้นอยู่บนสวรรค์แล้วท่านจะกล่าวว่าใครจะแทนเราขึ้นไปบนสวรรค์และนำมาให้เราและกระทำให้เราได้ฟังและประพฤติตามไม่ใช่อยู่พ้นทะเลซึ่งท่านจะกล่าวว่าใครจะข้ามทะเลไปแทนเราและนำมาให้เราและกระทำให้เราได้ฟังและประพฤติตามแต่ถ้อยคำนั้นอยู่ใกล้ท่านทั้งหลายมากอยู่ในปากของท่านและอยู่ในใจของท่านฉะนั้นท่านจึงกระทำตามได้ข้อที่20ด้วยมีความรักต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์และติดพันอยู่กับพระองค์จะได้ชีวิตและความยืนยาวเพื่อท่านจะได้อยู่ในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของท่านคือแก่อับราฮัมอิสอัคและแก่ยาโคบว่าจะประทานแก่ท่านเหล่านั้นเอเมนหัวข้อวันขอบพระคุณบอกว่า1 2 3 9มั้ย1 2 3 9มั้ยจะ9มั้ยฮะแล้วถ้าพวกตายเป็นกำหนังว่าจะ9ดีไม่9ดีแต่เราอยากเห็นทุกคน9ไปกับพระเจ้า9มั้ยจะเริ่มเมื่อไหร่ดีวันนี้เราจะก้าวไปกับพระเจ้าพร้อมที่จะก้าวไปกับพระเจ้าจริงๆแล้วทุกๆวันตลอดชีวิตของเราเมื่อเชื่อพระเจ้าแล้วเราจะต้องตั้งใจที่จะก้าวไปกับพระเจ้าไปกับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเมื่อพูดเหมือนที่พูดไว้อาทิตย์ต้นเดือนว่าให้ตลอดเดือนตุลานี้เป็นเดือนแห่งการขอบพระคุณพระเจ้านะครับที่เราทั้งหลายจะมีโอกาสได้คิดถึงพระคุณพระเจ้าคิดถึงความรักของพระเจ้าที่นำเราตั้งแต่เริ่มต้นนะการก่อตั้งคริสตจักรคลองจันทน์จนมาถึงปีนี้ครบปีที่33ก็จริงๆขอบคุณพระเจ้าเมื่อมองมาที่ ทีมนมัสการนะครับก็ขอบพระเจ้าหลายท่านที่เมื่ออยู่คริสตจักรหลังเก่าครับก็ต้องช่วยกันเล่นจริงๆอย่าให้วงนั้นกลับมาเหมือนกันนะฮะคราวหน้านะฮะคราวหน้าถ้ามาแล้วก็อาจจะต้องมาเล่นนะฮะไม่ทราบพี่หนุ่ยยังจำคอร์ดได้อยู่หรือเปล่านะฮะเป็นนักดนตรีทั้งนั้นนะฮะนักดนตรีได้ช่วยกันและเสริมสร้างเนาะจนเวลานี้33ปีเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้ที่บุกเบิกสมาชิกรุ่นแรกๆนะฮะจนพี่น้องสมาชิกในปัจจุบันนี้ซึ่งมีส่วนในการเสริมสร้างซึ่งกันและกันบางท่านก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นยังเชื่อพระเจ้ายังมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าพี่น้องนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนให้เราอยู่เพื่อจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าและท่านยังเข้มแข็งในพระเจ้ายังมีส่วนในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าบางท่านออกจากที่นี่ไปและไปตั้งที่จักใหม่บางท่านมีส่วนสนับสนุนผู้รับใช้พระเจ้าสนับสนุนคริสตจักรของพระเจ้าผมนั่นคือเห็นถึงภาพของความรักของพระเจ้าที่ไม่ใช่เฉพาะอยู่ที่นี่ที่เราจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าแต่อยู่ทุกที่ทุกแห่งเราสามารถจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าได้ทั้งนักศึกษาพระคัมภีร์หลายท่านนะครับที่เมื่อเจอตอนนี้ก็ยังเขายังคิดถึงว่าครั้งหนึ่งเขาเคยมาฝึกงานที่นี่บางท่านก็เป็นศาสนาจารย์เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาขอบคุณพระเจ้าก็ยังเห็นพระพรของพระเจ้ามีโอกาสได้ฝึกได้รับใช้พระเจ้าที่นี่รวมทั้งมิชชันนารีนะครับซึ่งเราต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องเหล่านั้นที่ได้บุกเบิกได้เริ่มต้นคริสตจักรของพระเจ้าตั้งแต่ละช่วงแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ผ่านมาเราก็เห็นพระคุณและความรักของพระเจ้ามากขึ้นหลายครอบครัวนะครับก็กลับไปที่ต่างประเทศก็ยังอธิษฐานเผื่อยังอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่คลองจันทน์อยู่ไม่ว่าที่อังกฤษหรือที่อเมริกาก็ยังคิดถึงพี่น้องอยู่นะครับนั้นขอพระเจ้าทรงหนุนใจเราทั้งหลายให้เรารู้ว่าพระเจ้าห่วงใยเราและไม่ใช่เฉพาะเราเท่านั้นแต่มีพี่น้องอีกมากมายที่กำลังอธิษฐานอยากเห็นคริสตจักรของพระเจ้าของพระเจ้าในคลองจันทน์นี้ไปฮะเป็นเหมือนเมล็ดแห่งพระวจนะของพระเจ้าที่ตกไปที่ไหนเกิดผลที่นั่นและพระเจ้าอยากเห็นเราเป็นเมล็ดเม็ดนั้นเพื่องานของพระเจ้าดังนั้นเวลานี้หลายคนได้อธิษฐานเผื่อคริสตจักรของจันทน์อยู่และพระเจ้าได้อวยพระพรให้คริสตจักรของพระเจ้าให้เติบโตทั้งเขาเรียกว่าอะไรคุณภาพและปริมาณซึ่งปีนี้เราก็อยากเราขอกับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงขยายคริสตจักรของพระเจ้าขยายคนที่จะมีเพิ่มขึ้นนั้นเราจะต้องก้าวต่อไปไม่ต้องถามว่าก้าวไหมนะครับต้องก้าวใหม่ก้าวต่อไปในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่30ที่เราอ่านไปเมื่อกี้โมเสสได้เตือนและหนุนใจชนชาติอิสราเอลที่จะก้าวไปกับพระเจ้าเพื่อจะรับพระพรเพื่อจะเตรียมเข้ายึดครองในแผ่นดินคณาอันและมีเงื่อนไขอยู่3ประการเช่นเดียวกันอยากจะฝากเงื่อนไข3ประการนี้สำหรับเราทั้งหลายที่จะก้าวไปกับพระเจ้าเพื่อจะรับพรประการแรกในข้อที่20บอกว่าด้วยมีความรักต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านสิ่งแรกคือรักพระเจ้าอย่างสุดใจซึ่งในข้อที่2นะครับข้อที่2บอกว่าและท่านก็หันกลับมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านตัวท่านทั้งตัวท่านและลูกหลานของท่านและเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ในทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งข้าพเจ้าได้ทรงบัญชาท่านในวันนี้ด้วยสุดจิตสุดใจของท่านพี่น้องที่รักเราจะต้องกลับมาหาพระเจ้าโมเสสได้รู้จักชนชาติอิสราเอลเป็นอย่างดีเพราะตลอด40ปีที่โมเสสนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์เพื่อจะไปสู่แผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาคือแผ่นดินคานาอันตลอด40ปีในถิ่นทุรกันดารนั้นชนชาติอิสราเอลได้กระทำผิดต่อพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งบางครั้งก็ถูกลงโทษถึงตายเพราะอะไรฮะเพราะเรื่องอะไรฮะขี้บ่น เรื่องขี้บ่นไม่มีกินก็บ่นมีกินก็บ่นก็เลยไม่รู้ว่าบ่นเนี่ยเป็นสาเหตุนะฮะทำให้ชนชาติอิสราเอลหลายคนต้องตายเพราะความไม่พอใจโมเสสได้นำประชาชนได้กลับมาหาพระเจ้าแล้วประชุมพร้อมกันแล้วบอกว่าอยากเห็นชนชาติอิสราเอลเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าให้ก้าวใหม่กับพระเจ้าเพื่อจะไปกับพระเจ้าแต่ในอนาคตเมื่อเขาเองได้เข้าสู่ในแผ่นดินคณาณหรือแผ่นดินแห่งพระสัญญาแล้วเขาจะกลับไปไหว้รูปเคารพหันหลังให้กับพระเจ้าเวลานั้นการลงโทษจะมาถึงเขาอย่างแน่นอนนั่นโมเสสเตือนเขาเพราะเมื่อเขากล้าไปกับพระเจ้าดำเนินชีวิตกับพระเจ้าระวังเมื่อเข้าไปอยู่ในแผ่นดินคณาณแล้วอย่าไปปรนิบัติหรือหันหลังให้กับพระเจ้าสิ่งหนึ่งพิสูจน์ความรักของคริสเตียนคนคนนั้นที่มีต่อพระเจ้าอย่างสุดใจเมื่อเขาหลงทางจากพระเจ้าเมื่อหลงจากทางของพระเจ้าว่าเขาจะกลับมาหาพระเจ้าไหมไม่ว่าจะเป็นการพลั้งเผลอหรือว่ากระทำความผิดหรือว่าไม่รู้ตัวก็ตามผมเชื่อได้ว่าคนที่รักพระเจ้าเมื่อไม่ได้ตั้งใจที่ให้เป็นอย่างนั้นเขาจะกลับมาแม้ว่าเขาจะหันหลังให้กับพระเจ้านานเท่าไหร่แต่เขาจะกลับมาและเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าไม่มีความผิดบาปใดหรือชนิดไหนที่ใหญ่เกินไปที่พระเจ้าอภัยให้ไม่ได้พี่น้องที่รักหลายครั้งเราคิดว่าทำอย่างนี้แล้วผมไม่น่าโดยเฉพาะชีวิตของเราแต่ละคนมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่แต่พระเจ้าไม่อยากเห็นสิ่งเหล่านั้นซ่อนอยู่ในชีวิตเราแต่พระเจ้าอยากเห็นเรากลับมาหาพระเจ้าและมั่นใจในความรักของพระเจ้าอย่างสุดใจว่าพระเจ้ารักเราสุดใจแล้วเราจะกลับมาหาพระองค์และเริ่มต้นใหม่เหมือนว่าเขาว่าก้าวใหม่กับพระเจ้าในชีวิตของเราที่ผ่านมาผมเชื่อว่าเราเป็นเหมือนกับต้องใช้เวลาแล้วก็เริ่มก้าวใหม่หลายๆครั้งบางครั้งเราล้มลงบางครั้งเราหลงทางไปแต่กลับมาพระเจ้าและเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าสิ่งที่2ในข้อที่3พระเจ้าทรงอภัยเสมอนั่นในส่วนของพระเจ้าในส่วนของพระเจ้าในข้อที่3บอกว่าแล้วพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายจะทรงให้ท่านคืนสู่สภาพเดิมและทรงพระกรุณาต่อท่านและจะรวบรวมพวกท่านทั้งหลายอีกจากชนชาติทั้งหลายที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงให้ท่านทั้งหลายกระจายไปอยู่นั้นโมเสสบอกกับชนชาติอิสราเอลว่าเมื่อพวกเขาพร้อมที่จะไปกับพระเจ้าพร้อมที่จะกลับมาหาพระองค์พระองค์ก็พร้อมที่จะรับเขาไม่มีบาปที่ใหญ่เกินไปที่พระเจ้าบอกว่ารับไม่ได้มากเกินไปที่อภัยให้ไม่ได้พระเมตตาของพระเจ้าอาจจะเรียกว่าอัศจรรย์เกินกว่าที่เราจะคิดได้ความรักของพ่อแม่ก็เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้แต่ความรักของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่านั้นแม้ชนชาติอิสราเอลจะจงใจทิ้งพระเจ้าไปและทำลายชีวิตของตัวเองแต่พระเจ้าเองก็ยังอยากให้เขากลับมาหาพระเจ้าสิ่งนี้เองโมเสสได้เตือนเขาว่าเมื่อเขาทำผิดกลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าจะพร้อมที่จะให้อภัยเสมอและพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะทรงให้เขากลับสู่สภาพเดิมคือที่จะรับพระพรของพระเจ้าพระเจ้าเรียกและเลือกอิสราเอลเพราะพระองค์อยากจะอวยพรเขาแต่เมื่อเขาหลงทางหันหลังให้กับพระเจ้าพระพรนั้นจะขาดหายไปแต่พระเจ้ายืนยันบอกว่าเมื่อเขากลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าพร้อมที่จะให้เขากลับสู่สภาพเดิมคือรับพระพรจากพระเจ้าสิ่งที่สองพระเจ้าบอกพระเจ้าจะทรงพระกรุณาหรือมีความเมตตาสงสารพวกเขาเหมือนเดิมความรักของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงก ความรักของพระเจ้านั้นไม่เคยหยุดยั้งต่อผู้ที่รักต่อพระองค์พระเจ้าไม่เคยอาฆาตพี่น้องที่รักหลายครั้งผมมักจะสอนว่าความผิดนะครับเมื่อเราทำผิดก็จะถูกเขียนไว้แต่เมื่อพระเจ้าอภัยความผิดบาปพระเจ้าไม่ได้กากบาทคำที่เราทำผิดนั้นแต่พระเจ้าทำไงฮะพระเจ้าลบเหมือนที่เราเขียนในกระดานพระเจ้าไม่ได้เอาปากกาสีแดงขีดทับไว้ว่าความผิดของเราแต่พระเจ้าเอาแปลงลบกระดานนั้นลบเพราะพระเจ้าจะไม่จดจำความผิดบาปนั้นอีกต่อไปพระเจ้าให้เรากลับสู่สภาพเดิมเพื่อจะรับพระพรของพระเจ้าและพระเจ้าบอกว่าแม้ว่าเขาจะถูกลงโทษให้กระจัดกระจายไปตามประเทศต่างๆแต่พระเจ้าจะรวบรวมเขากลับมาให้เป็นประชากรของพระเจ้าเหมือนที่เรารู้ชนชาติอิสราเอลใช่ไหมแม้แต่ชื่อประเทศเกือบถูกลบออกจากแผนที่โลกแต่เมื่อเขากลับมาพระเจ้าให้อิสราเอลยังอยู่เมื่อเขากลับมาหาพระเจ้าพระเจ้ายังสัตย์ซื่อต่อเขาและพระเจ้าให้เขากลับมาและเขาจะมีประเทศอยู่เพราะก่อนหน้านั้นไม่มีประเทศอยู่ถูกกระจัดกระจายออกไปอยู่ตามที่ต่างๆและเวลานี้คนยิวกลับไปแม้ว่าเขาจะอยู่ต่างประเทศแต่อย่างน้อยปีหนึ่งทุกเทศกาลเขาต้องกลับไปที่เยรูซาเล็มเพื่อจะไปนมัสการพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าทรงต้องการให้อภัยกับเราและนำเรากลับมาหาพระองค์เช่นกันมีคริสเตียนจำนวนมากเมื่อผิดพลาดก็พยายามที่จะหนีพระเจ้ายิ่งหนียิ่งพบกับความทุกข์ความเจ็บปวดและยิ่งทำให้เขาถูกแยกห่างจากพระเจ้าไกลยิ่งขึ้นหลายคนคิดว่าหนีจะพ้นพระเจ้าเหมือนพระธรรมโสดีบอกว่าจะหนีที่ไปที่ไหนให้พ้นจากพระเจ้าจะติดปีกนะบินหนีก็ไม่พ้นเพราะพระเจ้าจะอยู่ที่นั่นเราไม่ต้องหนีพระเจ้าพี่น้องกลับมาหาพระเจ้าดีกว่าเมื่อเรากลับมาหาพระเจ้าเราก็จะเห็นพระพรของพระเจ้าไม่ว่าเราจะหลงทางไปไกลแค่ไหนเพียงไหนก็ตามจะสุดขอบฟ้าเขาเขียวเพียงแต่ท่านกลับมาหาพระเจ้าเท่านั้นพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะให้เราเริ่มต้นใหม่ก้าวใหม่กับพระเจ้าเป็นก้าวแห่งพระพรเป็นก้าวที่เราจะรับพระพรของพระเจ้าอย่างนี้เช้านี้อยากจะหนุนใจเราทั้งหลายว่าพระเจ้าตามหาเราและอยากให้เรากลับมาหาพระเจ้าปีที่ผ่านมามีไหมฮะเราได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าแค่ไหนฮะชิดเราติดสนิทกับพระเจ้าแค่ไหนหรือว่าเริ่มห่างจากพระเจ้าแต่ในเช้านี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเพราะว่าเจ้าของพระเจ้ามาถึงเราทั้งหลายพระเจ้าอยากให้เราทั้งหลายกลับมาหาพระองค์อย่าหันหลังให้กับพระเจ้าการที่หันหลังให้กับพระเจ้าไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่ผลเสียมีแต่ความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นแต่เมื่อเราตั้งใจกลับมาหาพระเจ้าเริ่มต้นใหม่ก้าวใหม่กับพระเจ้าไปกับพระเจ้าผมเชื่อว่านั้นเป็นก้าวแห่งพระพรของพระองค์พี่น้องที่ยังหนีอยู่ไม่ต้องหนีแล้วกลับมาดีกว่าเอเมนเอเมนครับขอพระเจ้าทรงให้เราทั้งหลายกลับมาหาพระเจ้าเพื่อจะรับพระพรของพระเจ้าประการที่2ในข้อที่10ขอใครบอกว่าเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์พี่น้องรักเชื่อฟังหมดหัวใจการเชื่อฟังพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของคริสเตียนเราต้องมีความเชื่อและเชื่อฟังสิ่งแรกก็คือยอมเชื่อฟังโดยไม่มีเงื่อนไขในข้อที่8ข้อที่8บอกว่าและท่านหลายจะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าอีกและรักษาพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาแก่ท่านทั้งหลายในวันนี้และข้อที่10 ถ้าท่านหลายฟังพระสุรเสียงแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้รักษาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งจารึกไว้ในหนังสือแห่งกฎหมายนี้ถ้าท่านหลายหันกลับมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านพี่น้องที่รักนี่เป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งที่จะรับพระพรของพระเจ้าคือการเชื่อฟังพระเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไขหลายครั้งเรามักจะต่อรองหลายครั้งเรามักจะมีคำถามแต่พระเจ้าอยากให้เรามีความเชื่ออย่างหมดหัวใจเชื่อฟังคือยอมรับฟังเสียงของพระเจ้าและกระทำตามสิ่งที่พระเจ้าตรัสไม่มีคำถามเมื่อพระเจ้าตรัสเมื่อเจ้าบอกเราก็กระทำตามนั่นการเชื่อฟังเป็นจุดอ่อนของชนชาติอิสราเอลและโมเสสก็ย้ำแล้วย้ำอีกแต่ชนชาติอิสราเอลไม่ได้เรียนบทเรียนนี้อย่างเช่นเรื่องมานาใช่ไหมอิสราเอลบ่นเรื่องอาหารบอกว่าโอ้โหคิดถึงเมื่อออกมาจากอียิปต์แล้วอยู่ในถิ่นทุรกันดารก็บ่นต่อโมเสสว่าอยู่ที่ประเทศอียิปต์นะมีหม้ออาหารที่อยู่ต่อหน้าเขามีพืชผักต่างๆอยู่ร้อมรอบเขาจะกินอะไรได้ทั้งนั้นแต่เมื่อโมเสสนำเขาออกมาจากอียิปต์มาถิ่นทุรกันดารอาหารที่เตรียมมาก็ร่อยหรอและไม่มีอาหารกินก็เริ่มบ่นโมเสสว่าพรุ่งนี้พระเจ้าจะให้มานาพระเจ้าจะให้มานามาเป็นอาหารของท่านเงื่อนไขก็คือว่าต้องตื่นแต่เช้าเพื่อจะไปเก็บมานามานาก็เป็นเม็ดเล็กๆสีขาวทำเป็นเหมือนขนมเอามาทำอาหารได้เพราะว่าตอนกลางคืนพระเจ้าจะให้มานาตกลงมารอบค่ายเพียงแต่เขาออกไปเก็บตอนเช้าก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นเพราะถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นไปครับมานานั้นก็จะละลายหายไปใครตื่นสายไม่ได้กินข้าวแต่เดี๋ยวนี้ตลาดมี24ชั่วโมงใช่ไหมฮะแต่เวลานั้นเขาต้องตื่นแต่เช้าและทุกคนจะต้องไปเก็บมานาที่รอบๆค่ายของเขาโมเสสบอกเก็บตามต้องการของแต่ละครอบครัวว่าทานมากเก็บมากทานน้อยเก็บน้อยเงื่อนไขก็คือว่าเก็บเฉพาะวันนั้นเท่านั้นอย่าเก็บเผื่อไว้พรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้พระเจ้าจะให้มาอีกมานาของพระเจ้าใหม่ทุกวันแต่ประชาชนเชื่อฟังไหมฮะไปเก็บเหมือนกันบางคนสายๆค่อยแอบไปดูว่ายังมีอยู่ไหมแต่พอดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วมันไม่มีแล้วตลาดวอดหมดแล้วถวายหมดแล้วเพราะอะไรฮะเขาเก็บของกลับบ้านเหมือนมานาพอแดดออกมาก็จะละลายหายไปแล้วบางส่วนอยากเก็บไว้พรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้พระเจ้าจะประทานให้ใหม่ปรากฏบางคนแอบเก็บไว้ทำไมรู้ว่าแอบเก็บไว้ฮะเพราะมันบูดมันเน่ามานานั้นก็เน่าไม่สามารถที่จะทานได้เขาไม่เชื่อฟังแล้วบางส่วนบอกว่าทุกวันไปเก็บทุกวันแต่วันก่อนวันสะบัดโตให้เก็บเป็นสองเท่าเผื่อพรุ่งนี้เพราะวันสะบัดโตมานาจะไม่ลงมามานาจะไม่ตกลงมาเพราะเป็นวันสะบัดโตให้เก็บเป็นสองเท่าทุกคนก็เก็บพอถึงวันสะบัดโตมีคนก็แอบย่องย่องไปดูว่ามานามีหรือเปล่าตอนเช้าอาจจะไปเช้ามืดมากมีนะไม่มีนี่เป็นสิ่งที่โมเสสได้บอกเขาครั้งแล้วครั้งเล่าที่เขาเองจะต้องเชื่อฟังพระเจ้าหมดหัวใจแต่อิสราเอลมักจะเชื่อฟังเฉพาะยามที่มีความทุกข์พอได้กินมานานแล้วแหละโอ้โหนะเขากินมานานตลอด40ปีนะครับแล้ววันหนึ่งอยากจะกินอะไรอยากกินเนื้ออยากจะกินเนื้อแดดเดียวและเริ่มบ่น
กับพระเจ้าบ่นกับโมเสสอยากจะกินเนื้อแดดเดียว
ทำไงฮะอิสราเอลไม่กินหมูนะและพระเจ้าบอกว่าโมเสสบอกว่าพรุ่งนี้พระเจ้าจะให้นกมารอบไข่และเขาจะไปเก็บกินนกได้จริงๆอย่างนั้นนะพระเจ้าก็ส่งนกลงมาและไม่ใช่นกตายนะนกมีชีวิตอยู่แต่มันบินมาแล้วมาตกรอบค่ายเขาเพียงออกไปแล้วไปเก็บแค่นั้นเองแล้วมาปรุงเป็นอาหารโอ้ดีใจนะกินอาหารกินนกพระเจ้าส่งเนื้อมาเนื้อแดดเดียวมานกแดดเดียวมาให้ขณะที่กินเนื้อนกปิดฟันทำไมครับบ่นอีกได้กินก็บ่นไม่ได้กินก็บ่นถามคนข้างๆเนี่ยขี้บ่นไหมถามคนข้างๆฮะขี้บ่นไหมเนี่ยไม่ทราบเป็นโรคประจำตัวของบางคนเหมือนกันนะฮะโรคขี้บ่นเนี่ยฮะเขาบอกยิ่งแก่ยิ่งขี้บ่นไม่รู้จริงไหมถามคนแก่นะฮะขี้บ่นไหมสิ่งที่สองรักษาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระเจ้าข้อที่สิบเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าโดยรักษาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งจารึกไว้ในหนังสือของกฎหมายนี้โมเสสย้ำให้ชนชาติอิสราเอลที่จะจดจำและดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างเคร่งครัดเวลานั้นไม่มีพระคัมภีร์เป็นเล่มๆอย่างนี้ไม่มีเขาจะต้องท่องจำพระวจนะของพระเจ้ามีการถ่ายทอดนั่นเป็นบัญญัติของพระเจ้าบอกว่าให้พ่อแม่ที่จะสอนพระบัญญัตินั้นให้กับลูกถ้าพ่อแม่ไม่ท่องจำพระคัมภีร์หรือท่องพระคัมภีร์ไม่ได้ทำไงฮะจะเอาอะไรมาสอนลูกฮะเมื่อไรกับลูกท่องยอห์น 3 ข้อ 16ให้พ่อฟังดิครับพ่อฟังแล้วก็ยังไม่รู้ว่าผิดตรงไหนเหมือนกันพ่อก็ท่องไม่ค่อยได้นะไม่ค่อยชัดพ่อแม่จะต้องท่องจำพระวจนะของพระเจ้าเพื่อจะสอนลูกได้ดังนั้นชนชาติอิสราเอลจะต้องพ่อแม่จะต้องท่องจำพระคำของพระเจ้าดังนั้นเป็นบัญญัติเลยบอกว่าไม่ว่าจะท่านจะเดินจะนอนจะลุกจะนั่งจะไปที่ไหนที่จะสอนพระคำของพระเจ้ากับลูกผูกมันไว้ที่ข้อมือนะจดมันไว้ที่วางคิ้วอิสราเอลก็ทำเหมือนกันฮะก่อนจะเข้าบ้านก็จะมีข้อพระคัมภีร์ไว้ที่ประตูบ้านเพื่อจะท่องจำต่อไปต่อมาเขียนข้อพระคัมภีร์เหมือนกัน
ม้วนๆแล้วก็เอาไปเสียบไว้ที่ประตูบ้านนะครับก่อนเข้าบ้านก็เอามาจุแล้วเอาไว้ที่เดิมออกจากบ้านก็ออกมาจุแล้วก็เอาไว้ที่เดิม
มันก็เลยพระวจนะของพระเจ้าห่างเหินจากชื่อเราโมเสสย้ำเตือนผู้จะหนุนใจให้เขาว่าให้เขาที่จะรักษาพระบัญญัติของพระเจ้ากฎเกณฑ์ของพระเจ้าอย่างสุดใจนะฮะยอมตัวอยู่ใต้พระเจ้าเพื่อจะกระทำตามเงื่อนไขเพื่อทำตามพระบัญญัติของพระเจ้าและความอุดมสมบูรณ์จะเกิดขึ้นในชีวิตของเขาข้อที่9บอกว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงกระทำให้ท่านจำเริญมั่นมั่งคั่งอย่างยิ่งในกิจการที่มือของท่านกระทําในพงพันธุ์ของตัวท่านเองและในผลแห่งฝูงสัตว์ของท่านและในผลแห่งพื้นดินของท่านเพราะพระเจ้าจะทรงพอพระทัยที่จะให้ท่านจำเริญมั่งคั่งอยากเป็นคนรวยไหมถ้าอยากรวยบ้างใครอยากไม่อยากใครไม่อยากรวยบ้างใครอยากจนบ้างฮะอะไรไม่ยกเลยนี่หมายความว่าไงฮะฮะอ๋อพออยู่พอกินครับมันนี่ว่าทุกคนก็หาเช้ากินค่ำกันใช่ไหมคือหาเช้าตอนค่ำมากินแล้วก็หมดตอนเช้าก็ไปหาอีกโมเสสบอกถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มั่งคั่งเชื่อฟังพระเจ้ารักษากฎเกณฑ์ของพระเจ้าดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและพระเจ้าจะอวยพรกิจการงานที่เรากระทำพืชผลฝูงสัตว์ไร่นาจะเกิดผลและพระเจ้าจะอวยพระพรเราเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าขนาดไหน ในการติดตามพระเจ้าพระเจ้าปรารถนาให้เราทั้งหลายเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าที่เขียนไว้มีเงื่อนไขพี่น้องจักพระคัมภีร์เดิมจะย้ำว่าวันสะบัตโตถือเป็นวันถือเป็นวันบริสุทธิ์วันนี้ใครไม่ได้เข้าห้องประชุมวันนี้ใครไม่ได้มานมัสการขาดทุนไหมเพราะพระเจ้าว่าวันที่7พระเจ้าหยุดพักและอวยพรพระคัมภีร์ใหม่บอกว่าอย่าขาดการประชุมจริงๆแล้วโทมัสเป็นคนที่สงสัยเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วมีคนมาบอกแต่ไม่เชื่อเพราะพระเยซูมาปรากฏกับสาวกที่อยู่ในห้องประชุมแล้วแต่วันนั้นโทมัสไม่อยู่นะครับไปขายแอมเวย์นะครับติดพันกับลูกค้าก็เลยไม่ได้เข้านมัสการพระเจ้าขาดพระพรนะครับพี่น้องครับนั่นเป็นความจริงของพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เราหยุดพักจากการงานเพื่อจะนมัสการพระเจ้าเพื่อจะสรรเสริญพระเจ้าเพราะเป็นวันแห่งพระพรแต่เราก็อยากจะขาดเรากลัวขาดพระพรก็เลยไปทำงานที่จริงมีน้องคนหนึ่งมาเมื่อวันพุธใช่ไหมฮะก็เป็นคริสเตียนใหม่เพื่อนก็บอกว่าให้หยุดวันอาทิตย์เพื่อจะนมัสการพระเจ้าแต่เขาเปิดร้านขายกิฟต์ช็อปเนี่ยโอ้ถ้าหยุดแล้วไปครับก็กลัวขาดลูกค้านะกลัวขาดรายได้ก็เลยเปิดปรากฏว่าเงินที่ได้กับเงินที่ไปรักษาตัวเองที่ไม่สบายไม่คุ้มกันเลยนะเลยตั้งใจกับพระเจ้าว่าจะหยุดวันอาทิตย์เพื่อจะนมัสการพระเจ้าพี่น้องขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราว่าเราได้เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าขนาดไหนสุดใจเราไหมหรือว่าเชื่อฟังและรับเอาสิ่งที่เราชอบแค่นั้นเองสิ่งที่เราไม่ชอบก็ไม่เอาพี่น้องขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือซึ่งคริสเตียนบางคนบอกว่าทุกวันเป็นวันดีนมัสการพระเจ้าวันไหนก็เหมือนกันถูกไหมถูกต้องก็เลยนมัสการที่บ้านก็เลยไม่มานมัสการที่โบสถ์อันนั้นเข้าใจถูกครึ่งเดียวพระเจ้าอยากให้เรามาเพื่อจะมีโอกาสได้นมัสการพระเจ้าร่วมกันมีโอกาสได้หนุนใจซึ่งกันและกันมีโอกาสได้เสริมสร้างซึ่งกันและกันนั่นคือคริสตจักรของพระเจ้าเป็นบุคคลที่พระเจ้าทรงเรียกและเลือกเพื่อมาจะนมัสการพระเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่น้องครับดังนั้นชีวิตทุกวันอยากเห็นเราทั้งหลายนมัสการพระเจ้าและเชื่อฟังพระคำพระเจ้าเขาบอกว่ามีบางอย่างที่เราทำแทนกันไม่ได้เฝ้าเดียวแทนกันไม่ได้ได้ไหมฮะฟังเทศแทนกันก็ไม่ได้คนไหนฟังคนนั้นได้ซึ่งหลายคนบอกวันนี้จะไปนมัสการพระเจ้าฟังเทศเผื่อหมายความว่าฟังแล้วจะมาเล่าให้ฟังเออนั่นดีเหมือนกันเนาะสองทานอาหารแทนกันไม่ได้มีไหมครับไม่ได้คนไหนทานคนนั้นดีนอนหลับเพื่อเที่ยวเพื่อได้ไหมฮะที่จริงแล้วเป็นไปไม่ได้ชีวิตเราโดยเฉพาะการเข้าเฝ้าพระเจ้าแทนกันไม่ได้ขอพระเจ้าให้เราทั้งหลายเชื่อฟังพระเจ้าอย่างหมดหัวใจและผมเชื่อว่านั่นเป็นเงื่อนไขแห่งพระพรของพระเจ้าประการสุดท้ายในข้อที่20ท้ายๆบอกว่าและติดพันอยู่กับพระองค์กระทําเช่นนั้นจะได้ชีวิตและความยืนนานสิ่งแรกที่เราจะติดพันหรือติดสนิทอยู่กับพระเจ้าสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าในข้อที่17 18บอกว่า17ว่าถ้าใจของท่านหันเหไปและท่านมิได้เชื่อฟังแต่ถูกลวงให้ไปนมัสการพระอื่นและปฏิบัติพระนั้นข้าพเจ้าขอประกาศแก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ว่าท่านทั้งหลายจะพินาศเป็นแน่ คำเตือนของโมเสสเป็นเหมือนคำเตือนครั้งสุดท้ายก่อนที่จะจากโลกนี้ไปและก่อนที่เขาจะเข้าไปยังแผ่นดินคณะอันเป็นช่วงชีวิตสุดท้ายของโมเสสเป็นคำพูดที่จริงจังบอกว่าถ้าอิสราเอลปล่อยตัวปล่อยใจไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้านะครับหันเหไปนมัสการพระอื่นการกระทำอย่างนั้นวิบัติจะมาสู่ชีวิตของเขาและชีวิตของเขาจะตกต่ำจะถูกทำลายจะถูกพลาดออกจากแผ่นดินของเขาและก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพระเจ้ายกแผ่นดินคานาอันให้แต่เขากลับไปนมัสการพระที่อยู่ในคานาอันหลายคนก็สงสัยพระเจ้าว่าทำไมพระเจ้าโหดร้ายให้ชนชาติอิสราเอลเข้าไปยึดครองแผ่นดินคานาอันแล้วบอกว่าให้ทำลายทั้งหมดสิ่งที่มีชีวิตให้ทำลายทั้งหมดไม่ว่าลูกเด็กเล็กแดงผู้หญิงหรือผู้ชายให้ทำลายหมดแต่เมื่อเราศึกษากลับไปดูว่าชนชาติในคณะอันนั้นเขาทำอะไรพี่นักมีพระมากมายมีเคารพมีรูปเคารพมากมายและมีสิ่งหนึ่งที่เขาทำคือการบูชาลูกเอาลูกของตัวเองมาเป็นเครื่องบูชาถวายแก่พระของเขาและพระเจ้าบอกว่าต้องทำลายคนเหล่านั้นแต่อิสราเอลไม่ได้เชื่อฟังอย่างสุดใจไม่ได้ฆ่าทั้งหมดเห็นลูกสาวคนในคานาอันสวยก็เลยยกลูกชายให้เอามาเป็นลูกสะใภ้และแต่งงานกับคนเหล่านั้นและในสุดอิสราเอลก็นำเอารูปเคารพเหล่านั้นมากราบนมัสการพระเจ้าด้วยพี่น้องครับพระเจ้าบอกพระเจ้าเกลียดสิ่งเหล่านั้นและพระเจ้าจะทำลายคนเหล่านั้นพระเจ้าได้เปรียบเทียบการที่อิสราเอลไปนมัสการรูปเคารพหรือพระต่างๆเป็นเหมือนการเล่นชู้ไปมีชู้สามีภรรยาไม่ทราบภรรยาคนไหนบ้างฮะอยากให้สามีมีกิ๊กฮะจะได้ทันสมัยกับเขาบ้างกิ๊กไปกิ๊กมาก็เป็นกิ๊กกากจากกิ๊กกากไปฮะไม่รู้อะไรแต่พระเจ้าบอกพระเจ้าเกลียดเกลียดที่ชนชาติอิสราเอลกลับไปนมัสการสิ่งเหล่านั้นซึ่งไม่ใช่พระแท้จริงพระเจ้าก็เกลียดเหมือนกันและพระเจ้าไม่อยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นและพระเจ้าย้ำโมเสสย้ำว่าถ้าทำอย่างนั้นเจ้าจะต้องพินาศอย่างแน่นอนซึ่งแทนที่จะนะไปกราบนมัสการลูกเคารพนั้นแต่พระเจ้าให้ติดสนิทกับพระเจ้าสัตย์ซื่อต่อพระเจ้ารักเดียวจริงใจต่อพระเจ้าและยิ่งกว่านั้นในที่บอกว่าติดพันอยู่กับพระเจ้าผมก็คิดถึงกาวตาช้างใช่ไหมเขากาวอะไรนะที่เขานั่งและเก้าอี้ติดก้นเขาอ่ะเราจะติดหนึบกับพระเจ้าได้ยังไงฮะติดและแยกกับพระเจ้าไม่ได้พี่น้องจักต้องมีกาวใหม่เนาะลบไม่โทรออกนะมีกาวใหม่ไม่ต้องลบไม่เอกนะก้าวไหมก้าวไหมนะไม่ต้องถามแล้วเราจะก้าวใหม่กับพระเจ้ามีกาวใหม่ชนิดใหม่ที่เราจะติดหนุบกับพระเจ้าติดสนิทอยู่กับพระเจ้าพี่น้องทุกท่านชีวิตที่ติดหนุบกับพระเจ้าเหมือนกาวตาช้างที่ว่านะเป็นชีวิตที่ไม่สามารถที่แยกออกจากพระเจ้าได้ขาดพระเจ้าไม่ได้ขาดนมัสการพระเจ้าไม่ได้ขาดวันอาทิตย์ไหนขาดนมัสการแล้วไปครับนอนไม่หลับเอเมนเอเมนไหมฮะขอให้เป็นอย่างนั้นไปอาทิตย์ไหนไม่ได้นมัสการพระเจ้าขอให้นอนไม่หลับดีไหมพระเจ้ามีคนเดียวที่เอเมนคนอื่นสงสัยอยู่ว่าไอ้วันไหนนะกลัวว่าอาทิตย์ไหนไม่ได้ไปโบสถ์แล้วนอนไม่หลับเออนะขอพระเจ้าสิตั้งใจพี่น้องรักที่เราจะติดสนิทอยู่กับพระเจ้าตั้งใจกับพระเจ้าดำเนินชีวิตกับพระเจ้าและเราจะเห็นพระพรของพระเจ้าหลายครั้งเราอยากเห็นพระพรเราอยากได้รับพระพรแต่เราเองไม่ได้ติดสนิทกับพระเจ้า ยังดี7วัน1วันแต่นอกจากนั้นพระคัมภีร์ก็ไม่ได้อ่านอธิษฐานก็บางครั้งลืมบ้างอ่าบ้างเอลีนี่ว่าติดหนึบมั้ยฮะไม่ได้ติดหนึบแต่วันนี้ตั้งใจกับพระเจ้าแล้วจะแล้วก็โมเสสบอกว่านะฮะข้อที่11ถึง14บอกว่าเพราะว่าพระบัญญัตินั้นซึ่งข้าพเจ้าบัญชาในท่านในวันนี้สำหรับท่านแล้วไม่ยากเกินไปยากมั้ยฮะไม่ยากเกินไปที่พระเจ้าที่เราจะหมายจะติดตามพระเจ้าที่จะรักพระคำของพระเจ้าที่จะอ่านพระคำของพระเจ้าไม่ใช่พระบัญญัตินั้นอยู่บนสวรรค์ไม่ใช่อยู่ไกลไกลหรือยากยากไม่ใช่อยู่นอนแต่อยู่ที่นี่อยู่ในใจแต่เราเองไม่เชื่อฟังพระคำของพระเจ้าพี่น้องได้อ่านชีวิตของแมรี่โจนไหมแมรี่โจนที่จริงแล้วผมไม่แน่ใจเป็นคนอังกฤษไหมฮะเป็นเด็กที่อยู่บ้านนอกครอบครัวยากจนมากปกติครอบครัวที่มีฐานะก็ต้องมีฟาร์มแต่เขามีไร่นิดๆ นะครับมีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ของเขาเท่านั้นเองก็ยากจนแม่ก็ทอผ้าที่จะขายเขาก็ดูแลเมื่อเขาเติบโตเป็นเด็กเขาก็ชอบพ่อเขารักพระเจ้าพ่อแม่รักพระเจ้าก็ไปเมื่อไปประชุมนมัสการก็อยากจะไปฟังและสีบานเท่านั้นเองที่มีพระคัมภีร์นอกนั้นไม่มีพระคัมภีร์และคนรวยเท่านั้นในเวลานั้นที่มีพระคัมภีร์และต้องสั่งซื้อแต่แมรี่จนอยากจะมีพระคัมภีร์แล้วมีคุณยายคนหนึ่งซึ่งห่างจากบ้านของแมรี่จนประมาณ3กิโลเขาบอกว่าเมื่อหนูโตขึ้นอ่านหนังสือได้ไปอ่านพระคัมภีร์ที่บ้านคุณยายได้แต่เธอต้องเดิน3กิโลเพื่อใช้บ้านพระพีเขาก็ตั้งใจกับพระเจ้าอยากจะอ่านพระคัมภีร์แต่ที่นั่นไม่มีโรงเรียนไม่มีโรงเรียนที่จะสอนหนังสือแต่ไม่นานมิชชันนารีคนหนึ่งมีภาระใจก็เลยไปตั้งโรงเรียนที่นั่นแล้วก็เริ่มสอนหนังสือให้กับเด็กๆที่นั่นเพราะคนรวยเขาจะส่งไปในเมืองไปเรียนในเมืองแต่ที่นั่นยากจนไฟฟ้าเขาไม่มีใช้ยากจนไหมต้องจุดตะเกียงเวลาเดินทางแมรี่จนได้เรียนหนังสือได้อ่านได้รู้ไหมฮะทุกวันเสาร์แมรี่จนจะต้องเดิน3กิโลเพื่อจะไปที่บ้านเพื่อจะได้อ่านพระคัมภีร์ก่อนที่จะเรียนวันอาทิตย์ทุกวันเสาร์ต้องไปเพื่อจะอ่านเพื่อจะพออาจารย์มาสอนโรงเรียนที่ชั้นในวันอาทิตย์เขาจะได้รู้ว่าเขามีพูดอะไรบ้างในสุดเดินทุกวันเสาร์ต้องไปแล้ววันหนึ่งก็คุยกับพ่อแม่ว่าเขาอยากได้พระคัมภีร์เขาก็เลยให้พ่อทำกระปุกออมสินไม้นะเพื่อเขาจะหยอดเหรียญที่นั่นเขาก็รับจ้างทำนู่นทำนี่เขาปะผ้าชุบผ้าได้นะครับเขาก็รับจ้างแล้วก็หยอดเหรียญใส่ในกระปุกนั้นแล้วมีอาจารย์ที่สอนแมรี่ก็ถามว่าเขาอยากได้พระคัมภีร์อาจารย์นั้นบอกว่าเขาต้องเก็บเงินประมาณ3ปีที่จะซื้อได้แต่รู้ไหมฮะแมรี่โจนสะสมเก็บเงินกี่ปีฮะที่จะซื้อพระคัมภีร์6ปีสะสม6ปีเพื่อจะซื้อพระคัมภีร์เสร็จแล้วพอดนะ6ปีผ่านไปได้เงินพอแล้วที่จะซื้อพระคัมภีร์เขาก็เลยตั้งใจจะไปถามคุณยายว่าเขาไปซื้อที่ไหนพระคัมภีร์ไปซื้อที่ไหนบอกต้องเดินไปอีก45กิโลเข้าไปในเมืองที่จะไปซื้อที่นั่นมีขายพูดแค่นั้นเองแมรี่จนมาแล้วก็บอกกับพ่อแม่ว่าจะไปซื้อพระคัมภีร์เป็นผู้หญิงคนเดียวและจะเดินทางประมาณ45กิโลเพื่อจะเข้าไปในเมืองและซื้อพระคัมภีร์แมรี่จนเดินออกจากบ้านพร้อมกับเงินที่จะไปซื้อพระคัมภีร์ทั้งวัน เดินตลอดไปถึงก็ไปเจอไปหาบ้านของซีบานเขาบอกชื่อซีบานไว
้แล้ว
พอไปถึงมันมืดแล้วมันก็เหนื่อยแล้วแล้วซีบานก็บอกพักอยู่กับเขาคืนหนึ่งพรุ่งนี้เช้าก็ไปแล้วก็เห็นบ้านของอาจารย์ชาญนะ
ดร.ชาญ
ที่ขายพระคัมภีร์เนี่ยเห็นอยู่เพราะถ้าเห็นไฟโอเคอาจารย์ตื่นแล้วเราก็จะไปซื้อตื่นเช้ามานะ
ฮะไม่โจรกับซีบานก็ไปแต่ว่า
พระคัมภีร์ที่เขาอ่านได้คือภาษาเวลที่แปลเป็นภาษาเวลแมรี่ตื่นเต้นมากไปถึงบ้าน
อาจารย์ชาญก็โอ้ตื่นเต้นมากก็จะได้ซื้อพระคัมภีร์แล้วคุยก็ถามว่าเป็นยังไงแล้วอาจารย์ชาญบอกดีใจพระคัมภีร์หมด
แล้วคนที่จะได้ต้องสั่งถึงจะได้แมรี่โจนทำไงรู้ไหมเขาอ่อนสุดร้องไห้นะ6ปีตลอด6ปีอยากได้พระคัมภีร์45กิโลไม่ใช่ไกลเดินมาถึงแล้วแต่วันนี้พระคัมภีร์ไม่มีสักเล่มอยากได้ต้องสั่งถึงจะได้มารีทำอย่างเดียวร้องไห้อย่างเดียวปุ๊บลงที่พื้นแล้วร้องไห
้สายตาชามก็บอกว่าทำไมถึงขนาดนี
้ทำไมต้องร้องไห้ขนาดนี้เขาก็เล่าให้ฟังสายตาชามบอกว่ายอมที่จะผิดนะยอมที่จะทำผิดคือมีคนสั่งพระคัมภีร์เหมือนกันจองพระคัมภีร์นานแล้วแต่พระคัมภีร์เขามาแล้วแต่ยอมว่าเห็นแก่แมรี่โจนจะให้แมรี่โจนไม่เป็นไรนะคนนั้น
จะไปแก้เองยอมรับผิดเอง
เพียงรักแมรี่โจนได้พระคัมภีร์กลับวันนั้นจ่ายเงินเสร็จแล้วโอ้พี่น้อยรักเธอก็ยิ้ม
เดินกลับบ้านนะ45 กิโลเดินกลับบ้านอีก
แล้วก็ทักทายคนที
่ผ่านไปผ่านมาด้วยความชื่นชมยินดีเพราะมีพระคัมภีร
์ให้แมรี่จอนกลับไปอ่านพระคัมภีร์ตั้งใจชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องที่รักชื่อของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะก้าวใหม่กับพระเจ้าก้าวไปกับพระเจ้าเพื่อจะรับพระพรเราจะต้องรักพระเจ้าอย่างสุดใจพร้อมที่จะกลับมาหาพระเจ้าเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าพร้อมที่จะเชื่อฟังพระเจ้าอย่างหมดหัวใจโดยที่ไม่มีเงื่อนไขและมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้ารักพระคำของพระเจ้าน่าเสียดายพระคัมภีร์ในประเทศไทยไม่ได้หายากหาง่ายเกินไปเราไม่ได้ซื้อแต่แจกฟรีพอได้รับแจกฟรีแล้วไปครับเราก็ไม่ได้อ่านเราก็ไม่ได้อ่านไม่ได้เห็นความสำคัญขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราประเทศจีนพระคัมภีร์เป็นเหมือนทองคำที่มีค่าที่สุดสำหรับชีวิตคริสเตียนเพราะที่นั่นยังถูกกีดกันอยู่สมัยก่อนในประเทศจีนนะได้พระคัมภีร์เล่มหนึ่งหลายครั้งคนที่ไปเนี่ยทำไงฮะถือพระคัมภีร์ตอนเข้าประเทศจีนถือพระคัมภีร์ไปด้วย
แต่กลับมาบอกว่าเนี่ย
พอพี่น้องที่นั่นที่ได้จักแล้วไหมครับก็ฉีกคนละแผ่นร้อยคนร้อยแผ่นที่เหลือเอาแจกอีกแล้วก็ท่องจำพอท่องจำแล้วนะเดือนหน้ามาแลกกันแลกเปลี่ยนคนละแผ่นผู้จะได้ท่องจำพระวจนะของพระเจ้ามีอาจารย์ท่านหนึ่งเอามาให้ดูที่ประเทศจีนเขาเขียนนะด้วยลายมือเขาตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์ด้วยลายมือเขียนเอาถ้าเป็นอย่างนี้เขาเห็นก็จับเป็นเรื่องดีนั้นต้องฉีกออกหรือว่าจดใหม่พี่น้องเรารักพระคัมภีร์ขนาดไหนเราได้อ่านพระคัมภีร์ขนาดไหนใครที่ยัง ไม่มีว่ามีผมอยากหนุนใจไปซื้อไปซื้อและอ่านพระวจนะของพระเจ้ารักพระคำของพระเจ้าและเราจะเห็นพระพรของพระเจ้าให้รีถามด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอนมัสการและสรรเสริญพระองค์เราอยากเห็นพระพรเราอยากรับพระพรเราอยากเป็นคนมั่งคั่งเราอยากเห็นพระพรของพระเจ้าในชีวิตของเราในครอบครัวของเราแต่หลายครั้งเราเองไม่ได้สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าบางครั้งเราเองไม่ได้ติดสนิทอยู่กับพระเจ้าโปรดเจ้าการสำหรับในชาวนี้ที่เราหลายได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าที่เราทั้งหลายจะไม่ให้พระวจนะของพระเจ้านั้นผ่านหูเราไปแค่นั้นแต่ให้พระวจนะของพระเจ้าตกไปยังใจของเราตกยังชีวิตของเราตกผลึกสำนึกและที่จะรักพระองค์เจ้าเพื่อเราจะเห็นพระพรของพระเจ้าไม่เพียงแต่ตัวเราเท่านั้นในครอบครัวเราลูกหลานของเราที่จะรับพรพระองค์เจ้าขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกคนที่นี่วันนี้ที่มีการได้นมัสการพระเจ้าให้เขาเองจะรับพระพรดังฝนทั้งหาให้เขาเองรับการรักษาจากพระเจ้าให้เขาเองรับการปกป้องจากพระเจ้าอวยพรทั้งธุรกิจการงานสุขภาพร่างกายทั้งชีวิตที่จะเป็นพรมากยิ่งขึ้นเพื่อเขาทั้งหลายจะเป็นพรสำหรับคนอื่นและที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราจึงสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระสุขเจ้าเอเมนครับขอบพระเจ้าวันครับ